Areena. Urheilun pelikentillä epätasa-arvo on tutkittu jo useita vuosikymmeniä. Musiikin alalla on puolestaan vallinnut aika pitkään hyytävä hiljaisuus. Eikä ole hieman kummallista, että vasta viime vuosina on herätty kysymään, miten epätasa-arvo ilmenee musiikin alalla?
No, se riippuu kontekstista, että kyllä niin kuin klassisen musiikin alalla niin naiset kohtaavat epätasa-arvoa, mutta toisaalta puhutaan myös niin kuin, nimenomaan puhun valkoisista naisista, koska klassisen musiikin ala ylipäätään on hirveän valkoista ja sitten voi miettiä, että no, minkä takia näin on. Ei valkoisiksi rodullistetut tai muun sukupuoliset ovat myös haavoittuvassa asemassa.
Mä olen Satu Kivelä, kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja, kulttuuria ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka meihin vaikuttavat. Kiva, että oot mukana. Musiikkialalla epäasiallinen käytös on yleistä. Suomen musiikkialan järjestöt teettivät kyselytutkimuksen alan yhdenvertaisuudesta. Kävi ilmi, että 76% vastaajista on kokenut epäasiallista käytöstä. Musiikkialan yhdenvertaisuutta selvittävään online-kyselytutkimukseen osallistui yli 1000 musiikkialalla toimivaa ihmistä. Kysely kertoo, että naiset ja muun sukupuoliset kohtaavat musiikkialalla epäasiallista käytöstä todennäköisemmin kuin miehet.
Kuuluu ihan hirveästi erilaisia muotoja ja se määritellään ihan eri tavoin eri konteksteissa. Et esimerkiksi tämä kyselytutkimus, niin siinä oli ihan niinku stereotypisointia tai palkkaeriarvoisuus tai että ei kerrota niin kuin työmahdollisuuksista tasa-arvoisesti kaikille ja näin.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksia musiikkialasta tätä jaksoa varten. Kysyin, oletko kokenut epätasa-arvoa, epäasiallista käytöstä tai seksuaalista häirintää musiikkialalla? Millaista? Kerroitko asiasta eteenpäin? Miten siihen suhtauduttiin? Koetko, että kulttuurisesti rakentuneet ajatukset sukupuolesta, muusikkoudesta ja taiteilijuudesta vaikuttavat siihen, että ketkä nähdään arvostettavina muusikkoina? Koetko ulkolänköpaineita? Millaisia? Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Viulisti on 30 ja kokee, että ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, miten häneen musiikkialalla suhtaudutaan.
Minua on ainakin lukuisia kertoja kritisoitu siitä, että olen nuori nainen. Tai ehkä kyse ei ole kritisoinnista, vaan se on selitys sille, miksi heidän mielestään tai yleisen mielipiteen mukaisesti en voi tehdä jotain tai minua ei hyväksytä johonkin tiettyyn tehtävään. Tai että jos sitten olen siinä tehtävässä, niin jokaista liikettäni kytätään, koska olenhan nuori ja vieläpä lisäksi nainen. Koska se nuoruus oikein loppuu? Olen jo yli 30-vuotias.
Valitettavasti Viulisti ei ole kokemuksensa kanssa yksin. Varsinkaan nuoret ja naiset eivät koe musiikkialaa syrjinnästä ja häirinnästä vapaaksi alueeksi. Anna Ramstedt on musiikkitieteen tohtoriopiskelija Helsingin yliopistossa, pianisti ja pianonsoiton opettaja. Hän tutkii väitöskirjassaan epätasa-arvon ilmenemistä klassisen musiikin kentällä. Aiemmat työelämää koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että myös johtavassa asemassa olevat naiset kokevat häirintää. Seksuaalinen häirintä, mitä ja miksi -artikkelin toisessa osassa Ramstedt sanoo, että naiset koetaan uhkana, jolloin häirintää käytetään välineenä dominointiin ja kontrollointiin. Myös musiikin alalla naiskapellimestareihin kohdistuu usein seksististä ja alentavaa kommentointia.
Sun tutkimuksen alustavista havainnoista käy ilmi, että niin kuin sukupuolinormit ja kulttuurisesti rakentuneet valtarakenteet niin kuin ikään kuin mahdollistaa ja toisaalta myös niin kuin normalisoi sellaista epäasiallista käytöstä.
Niin, siihen tavallaan liittyy siis tämmöinen niin kuin henkilöiden sosiaalinen arvo ja minkälaisia assosiaatioita liitetään eri ihmisryhmiin ja ihmisiin. Eli esimerkiksi se, että usein valkoinen mies nähdään ammattilaisena, niin kyllä se auttaa sitten tavallaan verkostoitumisessa tai työelämässä se. Kun taas sitten nainen esimerkiksi klassisen musiikin alalla on usein enemmän ollut tämmöinen niin kuin historiassa nähty tai haluttu nähdä harrastelijana, vaikka tosiaan on myös Suomen historiassa niin paljon ammattimuusikoita ja ammattimaisesti niin kuin musiikin alalla työskennellyitä naisia. Siitä tekee nyt tutkimusta muun muassa Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto Kaasik. Mutta tavallaan nämä naiset on pyyhitty historiasta, eli nämä niin kuin representaatiot, jotka on kulttuurissa, on niin, että se, ne merkityksellisimmät henkilöt on valkoisia miehiä.
Ja näähän tavallaan sitten vaikuttaa vielä tässäkin ajassa tavallaan siihen ajatuksiin, että millainen se ideaali muusikko on tai kenestä on johonkin tiettyyn tai kenet nähdään tavallaan tekijänä tai taiteilijana jotenkin lainausmerkeissä niin kuin helpommin kuin joku toinen.
Ehdottomasti. Ja omassa tutkimuksessa tulee myös esille se, että naiset kohtaa paljon tämmöisiä niin kuin ulkonäköpaineita ja se, että niin kuin tavallaan täytyisi näyttää tietynlaiselta, että välittyy ammattimaisuus.
Nimimerkki Tyttö kertoo kokemuksistaan musiikkialasta näin.
Nuorena jouduin pukeutumaan eri tavalla, jotta minut otettaisiin tuotantotöissä tosissani. Enää en jaksa välittää. Musiikkialan tasa-arvoa edistää tasapuolinen palkkaus, naisten johtamisominaisuuksien tunnistaminen ja tunnustaminen, koulutettu miesjohto ja kaikkien osallistuminen tasa-arvotalkoisiin.
Ja tämä tämmöinen niin kuin sosiaalinen niin kuin arvo tavallaan, sehän on sitten tuotetaan ikään kuin siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä, että sehän ei ole niin kuin tavallaan, että se on semmoinen niin kuin sosiaalinen niin kuin konstruktio tai niin kuin rakenne, että se siinä tuotetaan. Sehän ei kerro tavallaan, niin kuin, että jokaisella ihmisellä on niin kuin jakamaton ihmisarvo, mutta se, että miten eri ihmiset sitten niin kuin sukupuolen tai iän tai niin kuin, ihon värin tai minkä muun tahansa, niin kuin vaikka terveydentilan tai vamman mukaan, niin kuin, ikään kuin laitetaan tällaiseen niin kuin hierarkiseen järjestykseen.
Siis juuri näin. Eli kulttuurisissa konteksteissa niin muodostuu erilaiset tämmöiset sosiaaliset arvot.
Ja tässä sitten varmaan, jos puhutaan niinku klassisen musiikin niinku kentästä, niin sitten tavallaan se kaanon ja se historiallisuus, missä tavallaan rakennetaan sitä ihanne muusikkoutta ja mitä sä mainitsit tästä niinku nerokultista ja siitä, että ketkä on niinku tietoisesti niinku nostettu sellaisiksi niinku tekijöiksi jalustoille ja ketkä on niinku sivuutettu, että heistä edes niinku puhuta, niin näähän on sellaisia, mitkä sitten ikään kuin elää sen niin kuin musiikin kautta ja sitten toisaalta myös sen niin kuin, ikään kuin sellaiset, mitä nähdään niin kuin esikuvina ja keistä ei edes puhuta.
Niin, siis todellakin. Ja mun tulee mieleen kans, niin kuin ylipäätään, minkälainen niin kuin naiskuva tavallaan rakentuu klassisen musiikissa, niin kuin vaikkapa oopperoissa ja näin. Tai vaikka jos miettii niin kuin ihan kuvataidetta, että miten usein nainen tavallaan sitten esineellistetään siinä ja ei niin kuin nähdä tämmöisenä vaikka itsenäisenä toimijana tai taiteilijana, vaan pikemminkin siis muusina.
Epäasiallisen käytöksen muodot voivat olla monenlaisia, ja ne määritellään aina kontekstin mukaan. Epäasiallinen käytös voi ilmetä muun muassa epäasiallisena kommentointina, vähättelynä, epäasiallisina vitseinä, poissulkemisena epävirallisista keskusteluista ja henkistä väkivaltaa. Epäasiallinen käytös linkittyy usein myös epätasa-arvoon. 30 nimimerkki Muusikko kertoo kokemuksistaan näin.
Naismuusikot nähdään harrastelijoina tai ihan hyvinä soittajina, kun miesmuusikot nähdään helpommin suurina taiteilijoina. Aiemmin urallani koin, että minun on oltava lavalla haluttava ja seksikäs. Nykyään välitän vähemmän. Musiikkialan tasa-arvoa voidaan edistää siten, että koko ala pitäisi saada tiedostamaan ja myöntämään alalla vallitsevat haitalliset rakenteet.
Nimimerkki Viulisti kertoo, että hänen ei ole uskottu olevan kykeneväinen ratkaisemaan tiettyjä johtamista vaativia tilanteita kuin joku toinen henkilö. Ihan vaan siitä syystä, ettei hän ole äiti eikä hänellä ole lapsia. No huh. Viulistilla on kokemuksia myös palkkasyrjinnästä. Hän teki oman työnsä ohella välillä myös konserttimestarina töitä, mutta palkka pysyi kuitenkin samana. Anna Ramstedin työn alla olevasta väitöskirjatutkimuksen alustavista havainnoista käy ilmi, että sukupuolinormit ja kulttuurisesti rakennetut valta-asemat ja arvostukset klassisen musiikin kentällä mahdollistavat ja jopa normalisoivat epäasiallista käyttäytymistä.
Niin, no siihen liittyy kaikenlaisia eli valtarakenteita ja naiset on niin kuin tavallaan haavoittuneimmassa asemassa, mutta myös siis ei-valkoisiksi rodullistetut ja muunsukupuoliset. Mutta jos nyt naisista puhutaan, niin esimerkiksi nuoret naiset hän useammin siis esineellistetään ja objektifoidaan kuin sitten esimerkiksi miehet. Eli tavallaan tämä sitten vaikuttaa siihen, että jos heitä esineellistetään ja seksuaalisoidaan, niin tavallaan semmoinen kohtelu, joka tavallaan niin kuin vahvistaa tämmöistä näkemystä, niin saattaa myös normalisoitua.
Epäasiallista käytöstä opetustilanteissa ovat kokeneet erityisesti 20-25-vuotiaat. Nuorten naisten kokemasta epäasiallisesta käytöksestä 65% on seksuaalista häirintää. Seksuaalinen häirintä on Ramstedin mukaan jo 1970-luvulla tunnustettu nimenomaan sosiaaliseksi ilmiöksi. Siis hetkinen, jo yli 50 vuotta sitten. Mua kyllä vähän hämmentää se, että miten yhä epäasiallinen kohtelu, häirintä ja seksuaalinen häirintä yksilöllistetään, eli syntipukin penkille istutetaan yleensä ihminen, joka on joutunut häirinnän kohteeksi. Nimimerkki Viulisti kertoo viestissään, että vanhemmat musiikkialan ammattilaiset ovat tehneet epäasiallisia ehdotuksia.
Minua parikymmentä vuotta vanhempi mieskapellimestari viestitteli minulle konsertin jälkeen, että tulisin hänen hotellihuoneeseensa drinkeille. Sanoin olevani nukkumassa ja toivotin hyvää kotimatkaa seuraavalle aamulle. En keksinyt mitään, mikä olisi työviikon aikana indikoinut käytöksessäni sitä, että haluaisin tavata häntä kahden, hänen hotellihuoneessaan tai missään. Olin tapahtuman aikaan 28-vuotias. Vanhempi naiskollegani syytti tapahtuneesta minua, koska olinhan hymyillyt ja ollut ystävällinen kapellimestarille.
Tähän jaksoon kokemuksiaan kertoneiden tarinoissa tulee esille, että naiset joutuvat kohtaamaan epäasiallista ja seksuaalisen häirinnän kriteerit täyttävää kohtelua niin musiikkialan opinnoissa kuin ammattilaisena klassisen musiikin kentällä. Nimimerkki Muusikko kertoo kokemuksestaan, kuinka yksityistunneilla reilusti vanhempi miespuolinen opettaja käyttäytyi hyvin häiritsevästi.
Hän esimerkiksi kosketti reisiäni, kutsui tuhmaksi tytöksi ja kevään viimeisellä oppitunnilla vaati halausta ja suuteli yllättäen niskaani. Olin tapauksesta traumatisoitunut. Lopetin opintoni kesken. En koskaan kertonut asiasta suoraan eteenpäin. Osasto, jolla opiskelin, oli hyvin pieni. Vaadin opettajan vaihdosta, mutta en uskaltanut kertoa syytä. Opinto-ohjaajani katsoi minua ymmärrys silmissään. Hän kysyi, haluaisinko opettajaksi naisen. Hän siis todennäköisesti aavisti, mistä oli kyse.
Oppilas on aina alisteisessa asemassa opettajan nähden. Opettaja on käyttänyt valta-asemaansa väärin. Häirinnän eri muodoilla on erittäin vakavia seurauksia. Anna Ramstedt sanoo seksuaalinen häirintä mitä ja miksi -artikkelissaan, että häirintä voi aiheuttaa ahdistusta, vihaa, masennusta, alistuneisuutta, voimattomuutta, posttraumaattista stressisyndroomaa ja lisääntynyttä päihteiden käyttöä. Ymmärrettävästi häirintä heikentää työkykyä, työmotivaatiota, tuottaa alentunutta itsetuntoa ja minäpystyvyyttä. Häirinnän seurauksena voi olla myös ei-haluttuja raskauksia, fyysisiä kipuja, sukupuolitauteja, huonontuneita työmahdollisuuksia ja irtisanoutumisia.
Jos miettii laajemmin meidän kulttuuria, populaarikulttuuria, sen kaikkia tuotteita, leffoja, sarjoja, mitä vaan, että, tai niin kuin lehtijuttuja ja niitä kuvakulmia, tai miten naisen niin kuin kehoa ja ruumista esitetään missäkin niin kuin tilanteessa, niin sittenhän se tavallaan niin kuin on osa sitä, että okei, että on tämmöinen paikannus, että naisen ruumiilla ja naisella on tämmöinen niin kuin ikään kuin asetettu paikka tässä meidän kulttuurissa.
Niin, ja tavallaan sitten tämä kyllä vaikuttaa siihen, että miten tosiaan niin kuin kohdellaan ja minkälaiset toimintatavat tulee normaaliksi. Eli omassa tutkimuksessa mä käytän semmoisen feministifilosofi Maura Gatensin teoriaa, ja Gatens puhuu tämmöisestä sosiaalisesta mielikuvastosta, Eli tavallaan, että niin kuin nämä kulttuuriset symbolit, narratiivit ja representaatiot, niin tavallaan ne muodostaa tämmöisen niin kuin sosiaalisen mielikuvaston siitä, että minkälainen sosiaalinen arvo tietyllä ihmisryhmällä tai ihmisillä on. Ja tavallaan Gatesin mukaan tämä sitten vaikuttaa siihen, että minkälainen kohtelu tai on niin kuin tavallaan nähdään normatiivisena just tälle tietylle ihmisryhmälle.
Viulisti toimi avustajana eräissä Euroopan johtavissa orkestereissa.
Eräällä periodilla kollega, johon olin tutustunut samalla viikolla, kysyi minulta englanniksi: "Who did you fuck to get here?" Kommentti oli ilmeisesti tarkoitettu vitsiksi ja osittain ilmentämään sitä, että kyseiseen orkesteriin on todella vaikea päästä. En kuitenkaan kokenut sitä hauskaksi, että olen koessoiton kautta päässyt orkesteriin ja minua vanhempi, tuntematon mieskollega olettaa, että minun on täytynyt edetä sinne jotenkin reittä pitkin. Samana iltana kaksi vanhempaa mieskollegaa yritti lähennellä tai osittain lähenteli minua koskettelemalla ja yrittämällä suudella sekä yrittämällä vongata jatkoille huoneeseensa. Toinen heistä oli sama, joka oli heittänyt sen aiemman kommentin.
Epäasiallinen käyttäytyminen ja seksuaalinen häirintä klassisen musiikin alalla kytkeytyvät Rammsteinin mukaan osaksi sukupuolittuneita ja valkonormatiivisia rakenteita. Nämä edellä mainitut rakenteet läpäisevät klassisen musiikin käytänteet, ohjelmistot, ideaalit ja arvostukset.
Tähän kanssa liittyy se, että tämmöiset normeihin solahtavat, joilla sitten on valta-asemaa, niin harvemmin sitten ehkä kohtaa sellaista epäasiallista käytöstä, ja jolloin heidän kokemuspiirissään ikään kuin voi olla ajatus, että tasa-arvo on saavutettu ja kaikilla on ihan jees meininki, että en mä ainakaan tällaista mitään kohdannut, niin tavallaan siinä puuttuu usein myös se reflektio.
Siis toi tulee esille tosi monessa eri taidealojen tutkimuksissa, että usein vanhemmat valkoiset miehet ajattelevat tai näkevät jollain tavalla sen alan olevan tasa-arvoisempaa kuin sen oikeasti on, koska ne ei välttämättä siis kohtaa niin paljon syrjiviä rakenteita.
Ja sitten varmaan myöskään ei tarvitse ikään kuin samalla tavalla ehkä todistaa sitä omaa muusikkouttaan tai osaamistaan tai tekijyyttään, koska se ikään kuin luonnollisesti on jo olemassa.
Niin, ja tosiaan se on siis, että jos ei kohtaa tuommoisia asioita, niin tulee ehkä miettineeksi, että ehkä se ei ole aina kyse siitä, että sattuu vaan olemaan ihan sairaan hyvä, vaan ehkä se on jo se, että kuuntelijalla tai yleisellä on jo valmiiksi tämmöinen niin kuin positiivinen tavallaan niin kuin ennakkoluulo, kun sitten tavallaan vaikkapa ei-valkoisiksi rodullistetut tai naiset joutuvat tavallaan todistelemaan enemmän sitä omaa ammattimaisuutta.
Epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneille ei ole mitenkään selvää, että minne häirinnästä voisi tehdä ilmoituksen. Monet myös kokevat, ettei ole mitenkään turvallista siitä ylipäänsä ilmoittaa. Harva ajattelee, että alalla työskentelevät ottaisivat tapaukset todesta. Luin tästä kysely yhdenvertaisuudesta musiikkialalla raportista vuodelta 2022. Nimimerkki Tyttö kertoo kokemuksistaan näin.
Minua on tytötelty, uhkailtu ja minun on koskettu työtilanteessa. Minut on myös lukittu takahuoneeseen työtilanteen ajaksi, pelotteluna. Miespuolinen kollegani saa samasta työstä isompaa palkkaa ja käyttäytyy minua kohtaan myös epäasiallisesti. Osa asioista johti esihenkilön puhutteluun, mutta esimerkiksi huonosti käyttäytyvä kollegani ei ole vieläkään saanut huomautusta.
Ricky Wilsons tuo esille, että sukupuolinormit syntyvät aina yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa. Ne ovat ikään kuin näkymättömiä itsestäänselvyyksiä, jotka rakentuvat kollektiivisista uskomuksista, käytännöistä ja asenteista. Näkymättömyydestään huolimatta normien valta on voimakasta. Ne muokkaavat ja rajoittavat ihmisten ajattelua, käyttäytymistä ja mahdollisuuksia. Normeja voisi Wilsonsin mukaan ajatella eräänlaisena negatiivisena voimana, pikemminkin jonkin poissaolona kuin läsnäolona. Ovina, jotka eivät avautuneet. Mahdollisuuksina, jotka vain tuntuivat saavuttamattomilta.
Sitten miten tällaisessa, niin kuin, että miten sitä kaanonia ikään kuin pidetään tässä ajassa niin kuin elossa, että minkälaista musiikkia soitetaan, keiden niin kuin, sävellykset nähdään jotenkin, että näitä tulee niin kuin uudelleen ja uudelleen soittaa. Ikään kuin se arvo sieltä historiasta tuotetaan niin kuin uudelleen tässä hetkessä, ajassa ja niin kuin paikassa. Eli se hierarkisuus ulottuu sieltä historiasta saakka.
Niin juuri. Ja tavallaan siis se, että se mun mielestä kans... Se olisi hirveän tärkeää, että niin kuin, otettaisiin esille erilaista musiikkia, koska se tosiaan se vaikuttaa käytäntöihin ja vaikuttaa monin tavoin siihen, että minkälainen kuva niin kuin rakennetaan ihmisistä ja minkälainen, niin kuin, kenen musiikki on tärkeää, kenen taide on tärkeää, kenen musiikkia esitetään ja näin poispäin. Minkälainen niin kuin, kuva historiasta vaikka rakentuu musiikin kautta, että kenen toimijuus on nähty historiassa tärkeämpänä ja näin poispäin.
Viulisti kertoo, että klassisen musiikin alalla soittajat ovat usein hoikkia ja hinteliä tai muuten vaan pienikokoisia. Urheiluharrastukset on usein myös eliitille sopivia, vain kevyesti kuormittavia, kuten tennis, padel, kävely, uinti ja golf.
Lisäksi työpaikalla tai alan kouluissa ei pukeuduta mukaviin rentoihin vaatteisiin, joissa on hyvä liikkua, vaan merkkivaatteisiin, jotka ovat yleensä ihonmyötäisempiä ja niiden materiaalit näyttävät kalliilta. Kiiltäviä, hyvin laskeutuvia, silitettyjä kautta höyrytettyjä, laskokset kohdillaan. Naisilla on usein korkokengät koulussakin. Kauluspaitoja, jakkupukuja, hillittyjä värejä kuten beige, sininen ja valkoinen tai musta. Esiintymisasuissa naisten puolella suositaan iltapukuja, ja ne eivät kaikessa klassisuudessaan kovasti imartele muunlaista kuin tiimalasi vartaloa, jossa on selkeä vyötärö ja kohtuulliset, tietyn kokoiset rinnat, ei liian pienet eikä liian suuret. Iltapuvut ovat myös usein aikamoinen investointi, joka ei ole itsestäänselvyys eri sosiaaliluokasta tulevalle. Koen, että olen kaikkea muuta kuin näiden pukeutumisnormien mukainen.
Viulisti ei ole ulkonäköön liittyvien paineiden kanssa yksin. Anna Ramstedin tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa tulee esille erityisesti viulistinaisten kokemat paineet ulkonäön suhteen.
Varsinkin siis, niin kuin viulistinaiset kokevat painetta siitä, että pitäisi olla niin kuin, vaikka tietyn painoinen tai niin kuin tietyn näköinen tavallaan, että otetaan varten otettavasti.
Niin, eli siihen... Ikään kuin, että onko vastaavia sitten niin kuin miehille tällaisia ulkonäkö vai voiko se, niin kuin, onko sitä painetta heillä?
No siis varmasti on. Pakko sanoa, että mä omassa tutkimuksessa mä oon haastatellut naisia, mutta kyllä siinä tulee esille se, että tavallaan, että jos yleensä miehen liitetään tämmöinen niin kuin nerous helpommin, että sitten jos mies vaikka esiintyy... ei niin siistissä vaatteissa tai näin, niin se annetaan tavallaan helpommin anteeksi, koska siihen liitetään semmoinen niin kuin bohemius tai tämmöinen niin kuin nerous. Mm. Jos nainen sitten esiintyisi vähän epäsiistimmissä vaatteissa, niin siihen kyllä ei välttämättä liitettäisi tämmöisiä positiivisia ominaisuuksia.
Yli puolet kysely yhdenvertaisuudesta musiikkialalla -raporttiin vastanneista odottaa, että musiikkiala tekee enemmän alan yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Nimimerkki Viulisti näkee tasa-arvon näin.
Ajattelen, että tasa-arvo ei ole oikeastaan useissa arkisissa tilanteissa sen kummempaa kuin hyvä käyttäytyminen ja ystävällisyys. Joskus jokaisen on hyvä miettiä, kannattaako sanoa sitä, mitä on mielessä. Siitä seuraava aste voisi olla, että alkaa kyseenalaistaa sitä, mitä ja miten ajattelee. Olisi hienoa, jos epäasiallisten kommenttien vastaanottajana osaisin esimerkiksi itse olla täpäkämpi ja sanavalmiimpi ja vaikkapa kysyä kommentoijalta, mitä hän tarkoittaa tai miksi hän ajattelee niin. Näin saisi ehkä joskus heräteltyä joitakin. Mutta asia ei tietenkään saa olla niiden vastuulla, jotka kommentteja tai tekoja saavat osakseen.
Tämmöiset niin kuin rakenteet ja arvostukset ja muut sitten ikään kuin ne tulee niin kuin materialisoituvat sitten käytännössä ja siellä vuorovaikutuksissa, niin minkälaisia ne tilanteet on sitten, jossa ikään kuin sit voidaan niinku tuottaa sitä jotenkin tai edellytetään tai ohjataan opiskelijoita kohti sitä ideaalia tai rakennetaan niitä niinku arvostuksia.
Niin, no mä luulen, että toi tapahtuu aika tiedostamattomasti, luultavasti. No esimerkiksi just se, että mikä ohjelmisto on se, joka vaaditaan vaikka kilpailuissa tai niin kuin mitä pidetään tärkeänä, että pitää soittaa tutkinnoissa ja näin. Niin tavallaan kyllähän se ohjaa sitä opiskelijaa sitten valitsemaan tiettyä ohjelmistoa ja saattaa olla hankalampaa sitten valita jotain muuta, koska totta kai nuori muusikko haluaa tulla tavallaan nähdyksi ja nähdyksi ammattilaisena ja näin. Niin tämmöiset asiat. Ja sitten mä luulen, että olisi tärkeää myös niin kuin puhua näistä konstruktioista ja että taide tavallaan ei ole semmoinen niin kuin itsenäinen, absoluuttinen asia, vaan tavallaan se rakentuu eri arvoista ja eri sosiaalisista konstruktioista niin kuin siinä tietyssä kulttuurissa. Mikä on tavallaan arvostettu ja mikä ei. Ja olisi ihan ehkä tervettä aina niin kuin reflektoida sitä, että minkälaisia arvoja tavallaan muodostuu siinä omassa kulttuurisessa kontekstissa.
Miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tulee musiikkialalla edistää? Nimimerkki Viulisti pohtii viestissään, että se ei ole muuten mikään pikkujuttu, eikä tule hänen mukaansa tapahtumaan hetkessä. Viulisti sanoo, että vaikka tasa-arvoa on musiikkialalla ajettu muutamia vuosia aktiivisemmin, niin edelleen joukossa on vanhempaa sukupolvea, jotka naureskelee koko jutulle ja odottaa sen olevan vain joku hetken villitys, joka menee kyllä ohi. Miten tavoittaa näiden ihmisten ajattelu ja ymmärrys? Miten laajentaa sitä? Miten avata keskustelua myös heidän suuntaansa, kysyy nimimerkki Viulisti.
Omassa tasa-arvokuplassa on mukava olla ja siellä on turvallista. Miten laajentaa kuplaa koskettamaan yhä useampaa? Kyse ei ole vain historiallisten säveltäjänaisten nostamisesta tai uusien löytämisestä, prosenttien laskemisesta ohjelmistopolitiikassa tai kiintiöiden asettamisesta orkestereihin. Kyse on jostain laajemmasta umpimielisyydestä, jostain, mikä kytee sisällä. Ihmisestä tulee yhtäkkiä kovin oman arvon tuntoinen, kun viereen tulee joku nuorempi, ja ehkäpä kyvykkäämpi. Tarve osoittaa valtaa on kova. Ehkä kyse on jostain ylisukupolvisista traumoista, joita sisällämme on, jotka aiheuttavat vallan väärinkäyttöä ja epäsuoraa misogyniaa. Pitäisikö yhteiskuntaamme parantaa, hoivata jotenkin perusteellisemmin, jotta pääsisimme kateudesta ja vallanhimosta sekä ummehtuneista normeista eteenpäin? Tässä nyt ei ehkä ollut vastausta kysymykseen. Kysymys on laaja ja monisyinen, ja siihen on monia eri reittejä ja vaihtoehtoja. Koen, että jokainen tekee niistä sen, minkä jaksaa ja mihin pystyy.
Roolit ja normit syntyvät vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Rebekka Solnit pohtii roolien ja sitä kautta tapahtuman paikantamisen vaikutusta arkisissa tilanteissa. Miehet selittävät minulle asioita kirjassaan erään Solnitille itselleen tapahtuneen tilanteen kautta. Solnit osallistuu ystävänsä Sälin kanssa juhliin. Juhlien isäntä haluaa jutella Solnitin kanssa. Isäntä alkaa ylästatuksella pitää luentoa erästä kirjasta, jonka on hiljattain lukenut. Ja jonka Solnitinkin pitäisi kyllä ehdottomasti lukea ja tuntea. Solnitin ystävä Säli yrittää keskeyttää juhlien isännän luentomaista puhetta, mutta eihän se mitään kuuntele, vaan paasaa menemään. Sali toistaa saman lauseen 3 tai 4 kertaa ennen kuin mies kuulee. Mitä Sali yrittää sanoa? Hän sanoo, että kirja, josta juhlien isäntä vaahtoaa, on itse asiassa Rebekka Solnitin kirjoittama. Kirjailijaksi ei synnytä, vaan tullaan. Muusikoksi ei synnytä, vaan muusikoksi tullaan. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, lähetä viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!